Operasyona bagara Cezire iyariz garkirina navçaya Bakurê de razorê berdewam dike û qesedê li rastî êrişên Daiş û rejima Sûriyê. Roja şeşemê û çarşemê hêzên qesedê li du xalan li rastî sê êrişên cuda hatine û qesedê bersivê dide. Berdevka operasyona bagara Cezire Lil ve Abdallah ji bo dengê Amerîka agahiyên şerê sê rojan eşkere kir û got.
Fi yawmay al-thalatha wa al-arba'a nafadhat murtazaqa Daesh hujum ala mahatta al-Jufra wa qaryat al-Hurriya allati taqa' junubi bald.
Roja sêşemê û çarşemê Daesh êrişî gundî Hurriye û rawizgeha Ja'far kir. Yên golê başûrê siwar dikevin. Qesedê bersiv da û di encamê de 15 rêxistina teror hat rûxandin û 11 çekdarên wê hatin kuştin. Roja çarşemê di du êrişên cûdan de li başûr û rojavayî êriş hat ser gundê egêdat. Di heman demê de Daiş û rejîma Sûrî êrişî heman xalê kirin. شر 3 ساعات درش كر
ديمقراطيه واستمرت الاشتباكات الى اكثر من 3 ساعات متواصله
لاليه كيدن تفي جو تشند روج لسر كونترول كرنا قصدي جزافيا البترولي يا العمر الدرباسبو هولدان الرجيم السوري وهفال بندين وين جح ميليشن شيعي نرا وستيانه لغوري هن اغاهيان لنهاتن تكسكرن غو رجيم بداكتنا جبالا فران هول داغو زافيا العمر يا بترولي کنترول بکه لی قصده ایریشکار دیل گرته. روجنموان جوان تدر آگاهی درباره هولدان رژیمه یم بین افبر سرزویه العمر شروع وده که ادبیجه.
روجا سیشم بشف آگاهی که هبو گو هجماره که جلشگیران رشگیرین رژیمه و حوال نوان دریا بالا فران داکتن زویه العمر یانفته لی قصده پرسیف دا و او لشگیر هاتن گرتن. اف نوچه انا هات تکس کرن لی نوچه تکس افه گو رژیم و داعشه ده همان دمه ده سه ایریش آنین سر محطا جعفر آ ترینه. پیشتی قصده زویه عمر یانفته کنترول کر رژیم و ایرانه پر عاجز بونه و اشکره ایریشا ددن دجی قصده.
هجایه بی برخستینه گود اپراسیونا باگرا جزیره ده هیزن سوریا دیموقراتیک و مجلس الاشکری یا دیرا زوره گرینگترین جدرین بترولی و گازی لنافچه دیرا زوره جدست داعش رزگار کریه و او یک لراستی نرازی بونا رژیم و میلیشین شعیل سوری تین. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.